«Не губляць надзеі і мараў і быць будаўнікамі новай цывілізацыі любові», заклікаў папа Францішак удзельнікаў сустрэчы бразільскай каталіцкай моладзі, якая пройдзе ў Манаусе, сталіцы штату Амазонас, 25 студзеня. Святы Отец пожадаў маладым вернікам радавацца жыццю і ставіць на вялікія ідэалы. Ён параіў моладзі ўглядацца ў Хрыста, шукаючы праўду і адказы на самыя важныя жыццёвыя пытанні, якія пастаянна стукаюцца ў дзверы сумлення. Адкрыцца на святло пана і жыць разам з ім, дзяліць з ім сваё жыццё, прымаць яго праніклівы позірк, заклікаў пантыфік. Усё гэта, на яго думку, адпавядае самым глыбокім памкненням чалавечага сэрца. Святы Отец паставіў прыклад вучняў Хрыста, якія ад настаўніка вучыліся спаўненню сваёй місіі і заклікаў клапаціцца пра хворых, карміць галодных, жыць са спакойнай радасцю, кіравацца паўсюднай і шчодрай любоўю, якую Бог мае да нас, прымаць слабых і адкінутых. І перш за ўсё ісці на ўсе чатыры бакі свету і абвяшчаць самае высокае пакліканне кожнага чалавека, клапаціцца пра годнасць асобы, будаваць адносіны на падставе залатога правіла «стаўся да іншых так, як жадаеш, каб ставіліся да цябе». Францішак выказаў спадзяванне, што маладыя людзі Бразіліі не будуць абыякавымі перад абліччам пакут сваіх бліжніх і заклікаў іх уласным жыццём сведчыць аб Хрысце.